қазақтың жағалайда жағасынан қымбатым сен маған тіл қаттың.